Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag også her fra formandsstolen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. En lidt særlig omgang. Vi har fået en ny regering. I sidste uge havde der været valg. Det var gået hen overhovedet på de fleste, men Anders Samuelsen havde som en af ganske få i landet bemærket, at der havde været valg. Og nu har vi så fået resultatet af det valg, nemlig en ny trekløverregering og et nyt regeringsgrundlag. Det er på 86 sider, jeg sidder med det her, og hvis man kan høre det, vi skal se lidt nærmere på det i dag. Men inden vi når så langt, så kan jeg sige, og hvis der er nogen, der sidder og tænker nu, at nu har vi snart hørt nok om den regering, så lover jeg, at vi skal også tale om noget andet. Vi skal blandt andet tale om Henrik Sass, som har kastet sig ud i fornuft og følelse, og vil prøve at afveje, hvad der er vigtigst i forhold til Socialdemokraterne, vi skal forbi Lars Løkke, og hvornår man må sige nej til et samråd. Og hvis vi når det, så skal vi også lige snakke lidt om Inger Støjberg og kvoteflygtninge. Fordi der er stadigvæk noget at tale om der. Men som sagt, vi starter med den nye regering, og så alligevel må jeg hellere af høflighedsårsager byde velkommen til mine tre gæster i dag. Ben Hindrup, Charlotte Dyremose, Bjørn Elmquist. Rigtig hjertelig velkommen.
Ja. Tak.
Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for Enhedslisten, Konservativ og Radikale Venstre. Ja, ny regering. Trekløver regering. Charlotte Dyremose, skal vi starte med dig?
Det kan vi da godt.
Vil der ske noget? Jeg fik lidt den tanke, at nu har vi fået en ny regering, men at der måske ikke kommer til sådan at ske kæmpe store omvæltninger. På en eller anden måde at man, kunne man jo godt få den tanke, at nu har Lars Løkke fået hævet Liberal Alliance og de konservative med i regeringen. Så er der sådan lidt ro på bagsmækken. Nu skal tingene klappes af med Dansk Folkeparti, og så tager vi det egentlig stille og roligt. Men der kommer ikke til at ske det vilde, for LA er sådan lidt i den ene ende, og Dansk Folkeparti er lidt i den anden ende. Og bliver det sådan lidt stillestand i de næste to år?
Det bliver jo spændende at se, hvordan at det lykkes den at håndtere det, ikke? Fordi man kan sige, at sagen er jo den, og den har det sådan set jo været i mange år, nærmest altid. Altså nu har vi så fået en lidt bredere blå regering, men uagtet at Dansk Folkeparti tælles til den blå blok, så er de det jo ikke på stort set alle områder. Og derfor har vi jo stadigvæk, for eksempel på hele den økonomiske politik, et massivt rødt flertal i Folketinget.
Ja.
Og derfor det var Thulesen Dahl, der selv begyndte at sige såkaldt blå blok, og det er jo fuldstændig rigtigt, fordi han er sådan set meget såkaldt i den blå blok, fordi han overhovedet ikke er særlig blå. Og derfor er det jo enormt spændende, om man så kan føre blå politik med et rødt flertal. Så det bliver jo så den næste opgave, men man kan sige, nu er de i hvert fald blevet enige om, hvad det er for nogle kampe, de så vil forsøge at tage. Og det vil da forhåbentlig komme til at betyde, at det bliver lidt nemmere at manøvrere.
Du virker ikke så fortrøstningsfuld, Charlotte, synes jeg.
Jamen, men sagen er jo den, at vi bare stadigvæk har en masse mennesker, der tror, de stemmer på et blåt parti, de stemmer på Dansk Folkeparti, og så længe det er sådan, jamen, så er der jo ikke et blåt flertal. Så det ændrer sig jo ikke. Altså, uanset om Anders Samuelsen mener, der har været valg eller ej, så han var vist nok enig i, at det så var i hvert fald blevet til det samme resultat, som det sidste det valg, vi andre opdagede. Ikke? Så det vil jo vise sig. Men på den anden side kan man sige, altså erfaringen fra nullerne var jo også, at Dansk Folkeparti jo er til at tale med på en måde, hvor at man ligesom siger, jamen prøv at I får noget, og vi får noget andet, og så finder vi ud af det. Og det, der så bare er interessant, det er selvfølgelig, hvad bliver så prisen for at få gennemført nogle af de mange fornuftige ting, som står i regeringsgrundlaget?
Mm-hmm. Og regeringsgrundlaget, det sidder jeg med her. Marienborg-aftalen 2016 hedder det poetisk, for et friere, rigere og mere trygt Danmark. 86 sider med en trekløver på forsiden, og så ellers, ja, ganske få billeder, kan jeg da sige.
Hvad skulle de også med dem?
Ja, jamen, der er ikke engang en graf. Nej. Nogle gange er der jo sådan lige et lavkagediagram eller sådan noget, for at gøre det lidt festligt. Men det er der ikke her. Bent Hindrup, er du ja, nu ved jeg godt, det er lidt fjollet at spørge en fra Enhedslisten om det her, men er du mere optimistisk end Charlotte i forhold til den nye blå trekløverregering?
Altså, jeg vil sige, at nu har man i hvert fald fået trukket tænderne ud på Liberal Alliance, og så har de fået nogle poster i regeringen. Så de ligesom blev roligt, og det kan man også sige, det er også sket med de konservative. Og egentlig så tror jeg faktisk, at den vil holde de der 2,5 år. Altså fordi, man skal også tænke på, at Dansk Folkeparti, nu bliver de sat i den situation, at hvis de ikke vil nogen ting, som de egentlig har sagt også i deres valgoplæg og sådan noget, ikke? Jamen, så er det jo dem, der udskriver valg, alene dem. Altså, de bliver jo også presset til, ligesom under få i sin tid, ikke? At få nogle ting, som Charlotte siger, at handle lidt, og det har de jo gjort igennem tiden, ikke? Og jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti er interesseret i noget valg forløbet. Det står deres meningsmålinger ikke til. Så det, der kan ske her, det er, at man trækker det lidt, og så falder de der store udslag i meningsmålingerne måske sådan til ro hen ad vejen.
Mm-hmm.
Selvfølgelig er der store kriser, de skal igennem. Altså, flygtningekrisen er ikke hjulpet, og der er jo ikke gang i vækst eller noget, som de gerne vil. Og det kommer der heller ikke med den regering, der er nu. Altså, hvor man tager fra dem, der ingenting har, og giver til dem, der har rigeligt i forvejen. Det er sådan set hele modellen for regeringsgrundlaget, ikke? Og det har jo ikke vist sig at skabe nogen vækst overhovedet. Man er jo ikke klar over, hvis man skal have en vækst, eller så skal man jo have et forbrug, og så kan det jo ikke nytte noget, at man tager ind købekraften fra dem, der egentlig skal løfte forbruget og bringe Danmark i vækst igen, hvis man gerne vil have vækst. Det mener jeg nu ikke er en nødvendighed. Jeg synes, man kan lave en omstilling, det er noget andet, ikke? Men der kommer ikke nogen vækst ud af det her, så de vil få de samme økonomiske problemer, som der har været indtil nu. De er jo ikke ændret med regeringen. Men selve det at få tøjer i Dansk Folkeparti og Liberale Alliance især, og til dels det konservative, det må man sige, det tror jeg, det er lykkedes lykke at gøre det.
Bjørn Enqvist?
Ja, jeg vil godt komme tilbage om lidt, ikke lige nu, om det der med, om der bliver noget vækst i forbruget, fordi der er jo noget om, at proportionaliteten, eller hvad hedder det, i skatten skal sættes ned.
Ja.
Så der bliver en lidt lavere skat måske på midterindkomsterne. Men, og det kan måske give lidt bedre forbrugsmuligheder for nogen, sådan det ikke kun er op i topskatten. Men det overordnede, der er jeg også af den opfattelse, at nu har man flyttet de slagsmål, der ellers foregik mellem Venstre som regeringsparti og to af støttepartierne indenbords, indendør, bag lukkede døre. En del af det er udkæmpet på forhånd. En mindre del af det udstår, og der vil næppe blive de store åbne slagsmål, i hvert fald på de uoverensstemmelser, der måtte være. Det vil blive brugt, der vil man bruge regeringsdisciplin og ministerdisciplin.
Mm-hmm.
Så det, den fordel har statsministeren og hans parti opnået i hvert fald, at på den måde er der kommet ro på det. Men så ligger det altså lige så klart, at de ikke uden videre kan regne med at få den her politik gennemført. Fordi Dansk Folkeparti har jo ikke villet melde ud undervejs eller efter aftalen om, at nu var det i orden. Og det der syntes man om, og det der syntes man mindre godt om. Der blev bare lurepasset, og det var vel også klogt nok og forventeligt. Jeg vil godt lige angribe en enkelt ting, som Charlotte sagde, fordi det er jeg i hvert fald ikke enig i, at der blev stemt, der var mange, der stemte på Dansk Folkeparti som et blåt parti. Det er jeg ikke så sikker på, er gældende for alle deres vælgere. Der var virkelig
ikke
mange,
for alle deres vælgere, men der er en god portion.
Jeg tror, at den store del af deres fremgang skyldtes skuffede socialdemokrater. Og folk fra SF måske. Altså som nu lige pludselig synes, at der, hvor man hørte noget om en mere socialpolitik og en mødekommenhed overfor arbejdsløse, jamen det var hente hos Dansk Folkeparti. Så derfor mener jeg ikke, man uden videre kan sige, at Dansk Folkeparti er entydigt.
Det sagde jeg heller ikke.
Et blokparti.
Det sagde jeg heller ikke.
Nej, det siger jeg. Siger, jeg mener ikke, man kan sige, jeg siger så ikke, at du sagde det. Men altså, hvis man skulle forledes til at tro det, så vil jeg mene, det er forkert.
Fordi jamen, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, jeg synes også sådan, hvad skal man sige, hvad der blev undersøgt efter valget, viste jo, at der havde man sådan set høstet ret bredt, både socialdemokrater og venstrefolk.
Det var det, der flyttede over midten af dansk politik, kan man sige.
Præcis.
Så det er vel også den vinkel, Dansk Folkeparti må forventes at anlægge i de forhandlinger, der skal til nu, for at få gennemført det her regeringsprogram.
Ja.
Og der er jo en del, kan man godt sige, ambitiøse, om de så er sympatiske alle sammen, men altså, der er en del ambitiøse udmeldinger, hvor man vel egentlig tager sig lidt til hovedet og siger, jamen, hvordan i alverden vil I få flertal for det, og
præcis,
hvordan skal det klares?
Og lige den detalje vil jeg faktisk godt lige hægte mig på, forstået på den her måde. Nu har vi set den her konstruktion, der hedder, at Lars Løkke får i weekend stiller sig op på Venstres landsmøde, og siger, at nu har han lavet den her plan. Og det er jo igen, de første så den komme, ingen af kommentatorerne så den komme, ny regering, han hiver Konservative og Liberale Alliance ind, og så redder han sig selv igen. Det har vi talt om i overvis her. Så kom han op fra kælderen i Odense for 2 år siden, og så var det ene, så var det andet. Han er en survivor, og så kommer folk, og så siger de det her med, at Lars Løkke er, det er det, han kan. Han er den store håndværker. Og det er muligvis også rigtigt forstået på den måde, at han jo formår, at så er der ild i taget, så får han slukket ilden og lagt et par tegl i hullet. Så er der hul i muren, så får han lappet det. Så er der vand i kælderen, så får han drænet. Altså, han er håndværkeren på den konto. At han skal nok få repareret nogle ting. Men savner man måske, at der er en arkitekt indover, der ser lidt mere fremad? Altså, den her regering virker på mig som en, som ligesom godt... Så, nu stiller vi sgu i en rundkreds, og så er der i hvert fald ro på, nu sker der ingenting. Men samtidig er det vel også en regering, som... Så kan de jo skrive alle de grundlag, de vil. Men sådan det fremsynede, visionerne, idealismen, er vel bundet et eller andet sted mellem Dansk Folkeparti på den ene side og Liberale Alliance på den anden side, og Søren Pape og Lars Løkke sådan lidt ind på midten, så kan de stå og trække lidt i tovet i hver sin retning, og så sker der ikke rigtigt noget, hvis man for eksempel er meget liberalt sindet og tænker, jamen nu har vi fået en blå regering, nu skal der virkelig ske noget i en blå retning. Charlotte Dyrmose, tror du, der kommer til det, eller står der ikke bare en håndværker klar med søm og brædder, og hver gang der er noget, der er ved at vælte, bang, 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 så nu står muren lidt.
Altså, jeg er meget enig i den karakteristik, og det er også, undskyld, jeg nu siger det tredje gang, derfor jeg kan Lars Løkke for en baby vippekop nu for tredje gang i det her program, ikke?
Godt.
men jeg tror faktisk, den der arkitekt, du efterlyser, den har jeg så også, tror nok, flere gange sagt, at det der jo er det arkitektoniske problem ved Løkkes regeringsførelse indtil nu, det har været manglende vilje til at lytte til de andre, og manglende evne til at give de andre partier æren for tingene. Og det kunne man jo blandt andet se med hans 2025-plan, hvor han bare kører ud med Venstres partiprogram og siger, nu vil jeg det her, og så kan de andre ellers få lov måske at ret komme af. Og det gider de ikke. Hvis man er den dygtige forhandler og regeringsleder og vil have noget igennem, så sørger man for, at dem, man skal have det igennem med, de rent faktisk kan se sig selv i det og selv er kommet med noget. Det vil sige, så kan man ikke lægge det hele frem på forhånd. Det er bare ikke sådan, det fungerer. Og man kan mene utrolig meget om klatren i træer og alle mulige ting, og jeg er ikke en sekund i tvivl om, at det er jo bare det, der har så tvunget Løkke til at sige, okay, den eneste måde, jeg kan få Anders Samuelsen ned for træet, det er jo så at gøre et eller andet. Men når man faktisk kigger på de tre herrer, efter de har rendt rundt på Marienborg en hel uge, lidt til måske ovenikøbet, inden vi andre kunne se det, så virker det jo faktisk som om, at nu har han faktisk fundet ud af, at han var nødt til at lytte. Og hvis man læser regeringsprogrammet, kan man jo også se, at der faktisk er nogle meget markante aftryk, hvor de andre partier også kan se sig selv. Altså, det er ikke Løkke, der er kommet med noget, og nogle andre, der allernådigst har fået lov at være med. Det er faktisk tre partier, der alle tre kommer med noget.
Mm.
Og det er jo sådan, man skaber det pæne arkitektoniske billede, og det er sådan, man får en retning, og det er jo det, man skal se de her 86 sider som. Det er jo, og det er jo også derfor, det er 86 sider, ikke? Det er fordi, der er ikke nogen, der har tur at stole på, hvis ikke vi skriver det ned, så bliver det også til noget. Altså,
det er de nok ret i.
Og derfor er det nu blevet skrevet ned på 86 sider, og hvis han så kan det, som han har manglet som håndværker, nemlig den lidt yndigere tilgang til det, nemlig herfra at sige, okay, nu er vi tre. Nu lytter vi til hinanden, og nu får de andre også æren for de ting, de burde have æren for.
Mm-hmm.
Så kan det her projekt holde længe, og så kan det godt være, at de ikke kan komme igennem med det hele, fordi der ikke er borgerlige stemmer nok til at arbejde for borgerlig politik. Men så kan de faktisk køre en fælles front, og så vil det være tydeligt, hvad de vil. Og så kan de muligvis også få et stærkere borgerligt Danmark ud af det.
Mm-hmm.
Men det kræver, at regeringslederen lytter, og det kræver, at regeringslederen lader de andre løbe af med deres sejre.
Men kræver det ikke også? Og nu hvis vil jeg jo så citere Lars Løkke for nogle år siden, da han sagde, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Altså, der ligger vel også i det, at han på en eller anden måde nu har bevist, at det vil han sådan set godt for enhver pris. Altså, der er masser af umulige ting op ad bakke og høje træer og alt muligt mærkeligt. Og så laver man sådan et... friere, rigere, tryggere Danmark, grundlag her på 86 sider. Men hvor meget er det, så den ser ud som om at blive lidt udvandet, nu må vi se. Men der er vel også sådan en, hvis man er lidt, lidt drilsk, kan man vel godt sige, at der er en lille smule taburetsyre også. Man vil egentlig godt bare blive siddende.
Jeg skal ikke sådan se, at det faktisk slet ikke for Løkkes side. Altså, nu har jeg lige sagt en hel masse kritisk om ham. Lige præcis der. Altså, hvis vi skal have en borgerlig regering i Danmark, så er han den, der kan være den det borgerlige bud på en statsminister lige nu. Og så er det sådan. Og det vil sige, at det han gør, hvis han smider tøjlerne, det er ikke kun at smide sine egne tøjler. Det er at smide det borgerlige Danmarks tøjler. Og det mener jeg faktisk helt ærligt ikke, han vil kunne være bekendt at gøre lige nu. Så kan man diskutere alle mulige interne ting med, om han burde være, om der skulle en anden venstremand, og alt muligt. Det gider slet ikke tage den diskussion.
Nej, men
han er Venstres leder. Og al den stund Dansk Folkeparti jo meget klart har sagt, at de ikke tager ansvar for noget som helst. Så er der jo kun det næststørste borgerlige parti til at tage det ansvar på sig. Så synes jeg faktisk, at han skylder alle borgerlige vælgere, også i de andre borgerlige partier, at han gør det. Mm-hmm. Så den taburetklæbe-diskussion, den ved jeg ikke helt, om jeg vil tage på ham. Anders Samuelsen derimod, der fik sin ja-hat, fordi han skulle lære sin nye holdning til EU. Der synes jeg måske godt nok, at han med valget af ministerium og den måde, han har taklet det, og hele hans tak for at få lov at komme til at sidde i det ministerium, han havde jo drømt om, siden han var en lille dreng. Der blev jeg noget bekymret om det her i virkeligheden mere handler om, og Anders Samuelsen synes, det er sjovt at være udenrigsminister, end at han rent faktisk gerne vil det her
politisk. Lige, det kan vi vende tilbage til. Bent Hindrup.
Ja, altså jeg synes, at det, der er sket med, fra vi havde Venstre-regeringen til nu, hvor en trekløver-regering, det er, at den er blevet endnu mere liberal. Der er blevet endnu mere sat gang i omstillingen, hvor man tager fra de fattige og giver til de rige. Og det er jo en omvendt Robin Hood, kan man sige, der vi har fået ud af den nye trekløver-regering. Og det betyder, at man de facto vil sætte udviklingen i stå. Det er det, der kommer ud af den regering her. Der er ingen udvikling i den. Der ligger en masse udviklingsmuligheder, som de også bevidst har sat i stå. Det er klimaomstillingen og vedvarende energi og hele den grønne sektor. Der er intet om det. Det
går fuldstændig i stå. Har du læst regeringsgrundlaget? Ja.
Der ved jeg, at Charlotte Dyrmose vil argumentere for, at de konservatives aftryk trods alt er ret stort i forhold til det grønne, at man har fået sløjfet den her ellers festlige titel, Grøn Realisme, som Venstre-regeringen arbejdede med, at man vil omstille til i 2030 skal halvdelen af Danmarks energi være fossilfri.
Vedvarende energi i 2030 og højere omstilling.
Det er jo bare nogle ord. Omstilling. Der er ikke nogen konkrete skridt i det. Der er ingen penge til det. Der er jo ikke sat nogen aktiviteter i gang.
De skal lige have lov at arbejde først jo. Det her, det er jo et regeringsgrundlag. Det er jo ikke et lovkatalog. Det er jo den store forskel på et regeringsprogram og et lovkatalog. Et lovkatalog, der skal stå konkret, hvad det er, man vil. Et regeringsprogram, der har man nogle retningslinjer, man går efter. Men hvis man skal nå den her ambition, så skal man faktisk temmelig meget til at i gang.
Hvis man når noget, så bliver man nødt til at fjerne den miljø- og fødevareminister, vi har. Ellers sker der intet på det område, andet end man fremmer.
Det er ikke sikkert, du får den igennem hos den nuværende regering,
men det er jo det, der skulle til, faktisk. Ja, ja. Det er jo fuldstændig sat i stå alt, hvad der hedder miljø- og fornuftig
men
økologi.
Men der er det jo, det bliver
ikke en krone til omstilling til økologi, er der stort set.
Det, der jo bliver rigtig, rigtig interessant her, fordi det der, altså, man kan mene alle mulige ting om Venstres miljøpolitik. Jeg har også masser af holdninger til den. Men hvis vi skal holde os til at prøve på at analysere lidt på tingene her, så er det, der er jo rigtig interessant her, det er jo de kompromiser, hvor, fordi forskellen på LA og Konservativ, det var, at LA ville rigtig gerne i regering. Konservativ havde sådan set sagt, at de helst ikke ville det. Så de har jo også haft nogle ting, hvor de ligesom har sagt, prøv at høre, vi vil have en grøn politik, hvis vi skal igennem med det her. Så det, nu tror jeg, vi kan tale pape stålsatte øjne her. Og så er det jo ret interessant det her med ministrene, hvem det er, der skal sidde og administrere den her politik. Fordi der er jo andre interessante. En ting er, at der sidder en miljøminister, der hele tiden har siddet der, som nu skal til at administrere en ny miljøpolitik. Men jeg har altså også lige fået en undervisningsminister ind i undervisningsministeriet, som skal til at administrere en folkeskolereform, som hun selv har stemt imod. Vi har fået en udenrigsminister i udenrigsministeriet, som har været imod den seneste EU-afstemning. Det er derfor, Christian Jensen giver ham en ja-hat. Vi har fået en kirkeminister, en kulturminister, som grundlæggende vil noget andet end V og K, og dermed også noget andet, end der står i regeringsgrundlaget. Hun har allerede nu været ude og pippe med, at hun vil lave en hel masse revolutioner, som jo ikke er kommet med i regeringsgrundlaget. Så vi har masser af ministre siddende, som nu skal til at administrere nogle områder, hvor de ikke er 100% enige, men de er nødt til at administrere kompromiset. Og kompromiset på miljøområdet, det er, at nu har den her regering fået en grøn profil, og det er forudsætningen for konservativ regeringsdeltagelse.
Og der skal jeg bare lige høre, Charlotte, fordi det er, jo, det er vel så der, du mener, når jeg siger, at det kan være en lille smule mystisk, og det kan virke som om, at Lars Løkke godt vil være statsminister for enhver pris, og at den her regering simpelthen skal bæres igennem for enhver pris, at han accepterer at være statsminister og leder af en regering, hvor en tredjedel af regeringen, nemlig de fleste af LA-ministerne, skal administrere områder, som de helt eller delvist er imod. Altså, der er vel sådan en underlig, hvor man som vælger måske også må tænke, det er jo egentlig lidt spøjst det her. Men der siger man, jamen hellere et blot, vakkelvognt flertal, en vakkelvognt blå regering, end at stå fast på nogle principper og nogle idealer og sige, så vi vil ikke være blå regering for enhver pris. Så vil vi hellere arbejde på et lidt vakkelvogn grundlag på DF's nåde og lave de kompromiser, der kommer her, end at udskrive et valg og se, hvad der så sker.
Men det er jo ikke et vakkelvogn grundlag, for de har faktisk lykkedes
det at, lave...
Men det er jo nogle kompromiser, og det er jo det, politik går ud på. Og alternativet til det er jo at få en flertalsregering med ét parti i regering, og det kan ikke lade sig gøre med den danske model. Så skal vi til at have amerikanske tilstanden, og skulle vi ikke holde os til flerpartimodellen i stedet
det,
for?
Det synes jeg altså, også.
Nå, men det er bare for at sige, vi har jo ikke... Altså, prøv at se på venstrefløjen. Hvad er alternativet? Altså, Radikale og Socialdemokratiet, det er også langt de fleste ting, de ikke kan blive enige om. Det, man gør, det er, at man sætter sig ned og siger, okay, vi vil på nogle grundlæggende træk i samme retning, og så er der forskel på, hvor det virkelig er vigtigt for os at prioritere, og så må vi jo sørge for, at nogen giver, og nogen tager. Sådan er det, når man går i regering sammen. Sådan er det, når man laver forlig i folketingssalen. Sådan er det faktisk også at sidde i en folketingsgruppe. Det er jo ikke sådan, at hver eneste gang en folketingsgruppe kommer ud med noget, eller stemmer for et eller andet, så er alle i folketingsgruppen nødvendigvis jublende henrygte. Så er der jo nogle gange, hvor man må sige, okay, jeg kan godt være med min gruppe her, for jeg ved så, at min gruppe vil bakke op om noget andet, som jeg synes er vigtigt. Demokrati er kompromisets kunst alle vegne. Og det er jo også det, regeringsgrundlaget er udtryk for.
Så skal Bjørn Elmquist have lov.
Ja, jeg sidder og viftet her, for jeg synes, vores formand i dag er lidt... Ja, okay.
Sig det bare, Bjørn.
Du skal være mere hård med vores taltid. Nå, nej.
Det er orden.
Jeg vil godt være konkret fra det her regeringsgrundlag, fordi jeg synes både, der er gode ting, og der er dårlige ting i det. Hvis vi nu tager fat i det der med
radikalt
miljøet. Ja. Det var du ikke som radikal, jeg sagde det. Det var som fornuftsmenneske.
Ja.
Der er en modsætning måske. Ja, det ved jeg ikke. Men lad os nu lige tage det med miljøet, fordi der er nogle meget smukke ord sat på.
Ja.
Og sidst jeg var her omkring dette bord, der drøftede vi, hvad der skulle ske med disse vindmøller.
Havvindmøllerne.
Ja. Og som ingen vil have, som skal lægges ned, og vi sagde, hvordan skal Danmark dog kunne fortsætte med at eksportere, når vi ikke kan vende sted og sætte det op ude på vores eget hav. Og hvad står der så under vores det afsnit, som har overskriften Klima, kapitel 21, der står der ny energiaftale med mere havvind. Og så står der, Danmark er globalt førende på vindområdet med virksomheder, der klarer sig i verdensklasse. Det er regeringens mål, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår. Hvordan i alverden skal det kunne lade sig gøre, hvis ikke vi selv vil have vindmøller ude på havet? Det er altså words, som Shakespeare siger, og det lyder smukt, men hvor får man det etableret? Hvorfor er det etableret? Så havde jeg noget andet, og det var om
skat. Skal vi lige, Bent Hinrup har lige en kommentar til det. Lad os lige tage
det her, det er et punkt, hvor jeg er uenig med Enhedslisten, ikke? Hvor man forsvarer de her kystnære møller. Dem går jeg imod.
Ja.
Fordi nu har man faktisk en teknologi, der gør, at havvind allerede i dag er billigere end kystnære møller. Dem, der ødelægger også dem på land. Det er det sidste tilbud, der er lavet på flak. Og det er mere end 20 km fra land. Det er der, vi skal have det ud. Og det er jeg sådan set enig i. Men det er der ikke noget nyt i. Det var også Venstre-regeringens mål. Den var jo bare alene om det. Nu har den måske fået trukket LA og også de konservative med på den. Ikke? Hvor de konservative har jo forsvaret, at vi skal stille vindmøller op i læ, der hvor det blæser mindst muligt og generer mest. Og det er de kystnære møller, og det er dem på land. Vi har alle tiders muligheder for at understøtte en teknologiudvikling for rigtige havmøller, og de skal mindst 20 km fra land.
Jo, men det, jeg efterlyste, Ben, det var
det er i dag billigere. Jamen, ja, det er i dag billigere.
Jamen, det betvivler jeg ikke, men hvor har vi så den politiske vilje til at lade os gå i spidsen med det? Ja, og få det dem opført.
Så, jamen, det er jo så et problem, ikke?
Ja, og det var det, vi drøftede sidst, vi, jeg var
fordi det, den såkaldte røde blok, vil jeg sige, som jeg ikke deler synspunktet med, lige netop i havbaseret vind, ikke? Jeg synes, når nu vi har udviklet en teknologi, der gør, at vi kan sætte dem op endda til en øre dyrere kun, når man trækker kabler og alt det der med os, ikke? Ud på havet, mere end 20 kilometer væk, hvor det virkelig blæser, og hvor det ikke generer nogen, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man vil sætte dem op inde i de kystnære områder. Jeg mener, en rigtig energiaftale, det ville være, og det kunne være et råd til regeringen, ikke? Spille ud med at veksle al din vindenergi, der er i den eksisterende plan, fra kystnære møller og møller på land til 20 kilometer fra havet. Det skal være den samme mængde. Så vil man kunne få et flertal, tror jeg, på det. Og det vil et af de punkter, hvor regeringen måske kunne sætte ind, og det vil være en rigtig god videre teknologiudvikling, hvor Danmark er ved at være i front. Det er rigtig havvind.
Og det lyder der, godt. Men må jeg så lige spørge, sådan helt rent, hvad skal man sige, regeringsgrundlagsteknisk. Hvorfor, som både, jeg finder mig, Bent og Bjørn efterlyst her, kan man ikke sætte lidt flere tal på? Som Bjørn sagde, words. Men kan man ikke godt sætte lidt tal på? Der er jo andre ting i det her regeringsgrundlag, hvor der er specifikke tal, specifikke beløb afsat. Blandt andet til et løft af de 100 svageste folkeskoler. Der siger man, der er 500 millioner, bum, værsgo, kom og tag dem. Man skal søge om dem og sådan noget, det kan vi vende tilbage til. Men man kunne vel også godt sige, hvis man virkelig ville noget med den grønne omstilling, Charlotte, og det vil de konservative jo gerne, så siger man, der er x antal kroner til det her. Værsgo.
Ja. Yeah.
Jeg tror, det er, fordi de ikke er enige om det.
Sagen er jo også den, at hvis man er bekymret for, at man kan finde sit flertal, så ender man meget hurtigt op i et træ, hvis man har et konkret tal. Fordi journalistik fungerer også på den måde, at man jo, hvis man er meget konkret, så bliver man holdt op på noget meget konkret. Og det vil sige, at de steder, hvor man er helt sikker på, det skal man nok få flertal for, og det skal man nok få gennemført, der kan man være ekstremt konkret. Og de steder, hvor det kan være svært for regeringen at finde et flertal, der bliver det betragtet som et nederlag, hvis man er meget konkret. Og det er i virkeligheden synd og skam. Fordi jeg synes jo også, at noget af det, når jeg sidder og hører på de herrer der, ikke, at hvorfor er det, at en regering ikke må komme med, og et parti for den sags skyld, ikke må komme med nogle klare visioner, også selvom det ikke er nødvendigvis er realistisk at få dem gennemført. Fordi det giver da vælgerne en bedre fornemmelse af, hvad de faktisk gerne vil. At det så er temmelig tåbeligt at hoppe op i et træ med et ultimativt krav, det er noget andet. Men det burde jo være sådan, at man som politiker, som parti, som regering, kan sige fuldstændig klart og tydeligt, hvad det var, man ville gøre, hvis man havde et flertal. Og så må man bare erkende, at det har man ikke, uanset hvilket parti man er. Og derfor bliver der nogle kompromiser. Men jeg synes ikke, der er noget galt med at stille de der klare mål op. Jeg ved også bare godt, hvordan det vil blive håndteret, både af politiske modstandere og journalister. Det vil nemlig blive, der kan I bare se, det lykkes jeg ikke. Og det, der jo også er ved det, det er, at nogle af de her ting, der kan man gøre det på flere forskellige måder, og der er det måske dumt at lægge sig fast, ikke? Altså, det er måske også en af lektierne, for eksempel fra 2025-planen, det er rigtig dumt at lægge sig fast på noget meget konkret, fordi så sætter forhandlingsparterne sig med armen over kors. Hvorimod, hvis man lægger lidt mere åbent op og siger, at vi vil i den her retning, så er det også muligt for de partier, man skal forhandle med, og byde ind på, hvordan kommer vi i den retning. Men jeg tror, I skal være ret sikre på, at det der med, at det kan godt være, at de ikke er enige. Men altså, Søren Pape er ikke gået ind i den her regering, for at se den ikke være en miljøvenlig regering. Det tror jeg simpelthen ikke på, at komme til at ske. Altså, han havde ingen interesse i at gå i den her regering, medmindre han fik de her ting.
Til præsentationen talte han også meget om. Han talte så meget om miljøet, at jeg faktisk tænkte, at de havde fået miljøministeriet. Det havde de så ikke. Men Bjørn Elmqvist.
Man skal jo huske, når sådan et regeringsprogram bliver skruet sammen, så, og det så vi også undervejs, så har man ikke altid lejlighed til at gå tilbage til egne folketingsgrupper og drøfte det.
Mm.
Nu er det ikke det store problem for de konservative, fordi der var jo ikke så mange, der kunne være uenige, og de har måske været holdt orienteret hele vejen undervejs i forløbet. Men for Venstre kunne jeg godt forestille mig, mig bekendt har gruppen ikke været indkaldt undervejs. Og derfor kan der meget vel være formuleringer, som ikke er blevet klappet helt af.
Altså Venstres gruppe?
Ja.
Og der ved jeg tilfældigvis, at der har været ekstraordinære gruppemøder i Venstre hver dag.
Hver dag?
Hver dag.
Hvor man har orienteret nær.
Ja.
Jamen, Fordi man kunne godt forestille sig, at nogle af de her formuleringer med vilje bliver holdt lidt løse, fordi man så hen ad vejen skal have skåret ud i pap, hvad det kommer til at betyde. Og for eksempel med disse vindmøller, der kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være et problem.
Mm.
Men det er en langsommelig og besværlig proces at få sådan et regeringsprogram igennem.
Det siger jeg ikke.
Og når så det skal udmøntes undervejs i regeringssamarbejde, så er der også et spørgsmål om at få godkendelse i grupperne bagved.
Mm-hmm.
Og der må man jo så bruge regeringsgrundlaget til at banke folk på plads, og undervejs så også se, hvordan det udvikler sig. Det kan godt være svært. Der var et andet punkt, jeg godt ville fremhæve fra regeringsgrundlaget.
Ja, men værsgo, Bjørn
Fordi jeg talte om det med forbruget før, som en replik til det, som du sagde, Bent. Og der står under skat, og det synes jeg i og for sig er ganske konkret, det er kapitel 9. Hvis det knaser i telefonen, så er det fordi...
Så er det fordi, vi bladrer derude af, ja.
Der står, vi vil sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavt lønnet arbejde bliver større. Jobreformen skal give hele samfundet et mærkbart løft og få mange mennesker ud af offentlige forsørgelser ind i fællesskabet. Og der ser jeg altså et meget klart signal om, at det ikke bare er et spørgsmål om progressiviteten og topskatten, som skal klares af den nye skattepolitik. Men at man altså virkelig vil prøve på at hjælpe folk, der virkelig har mulighed for at udvide deres forbrug og har behov for at udvide deres forbrug, hvis de bare får lidt flere penge blandt hænderne. Og der synes jeg, det er et godt bud.
Ja. Bent Hindrup, så må du lige...
Hvis man så samtidig henter de penge ved at skære ned på SU og ved at skære ned på flygtningene. Det er jo det, der sker, det er, at dem, der er allernederst i bunden, ikke, af vores samfund i det, det er dem, der skal betale det, ikke? Og det er jo det, der... Altså, hvis der var sådan, at det var en skatteomlægning, så synes jeg, det var interessant, ikke? At man hævede skatten på de højeste lønninger for at lette i bunden. Men det gør man jo ikke. Det er forbundet til, at man vil nedskære i den offentlige sektor og kun have en vækst på 0,3%. Det er det, der ligger i det, ikke? Og det kan ikke lade sig gøre at have et ordentligt velfærdssamfund, når der bliver flere ældre osv., andet end at der skal flere hænder til. Og det er det, der er problemet i det her. Det er også en nedskæring. Og det rammer jo så også dem der, som du siger, gerne ville ud på arbejdsmarkedet, hvis man fik lidt mere skattelettelser og sådan noget, ikke? Og det er jo ingenting, det de har foreslået. Ikke i forhold til den nedskæringspolitik, der ligger på hele den offentlige sektor.
Men jeg er enig i det med den offentlige sektor, fordi det er uhyggeligt så samtidig at høre, at nu skal forsvarsbudgettet forøges.
Ja.
Og det er derfor, den tidligere finansminister er kommet over i forsvarsministeriet. Det er for at skaffe dem.
Han ved, hvor mange penge der er rodet med.
Ja. Man kunne jo have håbet på, at det var fordi, han skulle også sige til dem, nu skal jeg lige falde ned. Vi behøver ikke følge Trumps krav om at forøge vores NATO-bidrag. Det kunne være, at man skulle tænke i de baner for en gang skyld og sige, nej, nu skal vi høste fredsdividenden fra 90'erne.
Ja.
Bent Hindrup, ja?
Jeg synes, jeg vil godt lige slå en knude på det der med de der vindmøller, og så det konservative. Altså, det er jo det konservative, der holder fast i et forkert energiforlig. Og det er jo det, som du siger, at man opfatter som, at de er miljøvenlige. Det er de konservative, der har været med til at holde fast i, at vi skulle have de kystnære møller.
Det er ikke mig, der talte om de konservative.
Nej, det var Charlotte.
Når du ser på Charlotte,
jeg ser så meget. Men, og der er det jo, at dengang man lavede energiforliget, der var jo hovedargumentet for, at man ikke gik fuldt ind med havmøllerne. Ikke? Det var jo, at det var dyrere at lave den. Og nu det sidste tilbud, der er kommet fra Vattenfall, det er 38 øre. Det er billigere faktisk, end det er at lave kystnær. Så kommer der nogle ekstra udgifter til de længere kabler ind. Men selv når man regner det ind, så ligger det, at det er 1 øre, der skiller i par kilowatt, hvordan det er nu at lave havvind. Og det er der, jeg synes, at man skal slå til. Og det er også en opfordring til mit eget parti, at man skal få konverteret al den vedvarende energi, der ligger i den gamle energiplan, til rigtig havvind, og så satse der. Fordi så vil det blive endnu billigere. Og det er på vej til at blive meget billigere end de der møller, som de konservative og Enhedslisten sammen holder fast i, som jeg synes er håbløst. Og jeg støtter aktivt alle de lokale grupper, der er mod det.
Godt, men det står jo også en sidste kommentar på det så.
Lige på den der miljøting, så står det jo altså meget præcist i regeringsgrundlaget også, at man netop vil lave omlægninger i det omfang, det viser sig at være økonomisk mere hensigtsmæssigt. Så der er jo sådan set lagt op til her, også i regeringsgrundlaget, som jeg læser det, at man vil være indstillet på at lave justeringer i det omfang.
Så er det konservative, der har givet sig over for Venstre der. Det er da interessant. Fordi
det ved jeg ikke, for jeg har ikke
været... Før det her regeringsgrundlag, der var Venstre stort set alene om at ville lægge det om. Men de vil jo ikke lægge det fuldt om. Det vil jo også reducere samtidig på den vedvarende energi. Det er det, der er problemet. Det, jeg siger, der skal til en ny energiaftale, det er en samlet konvertering af al den vedvarende energi til helt ud på havet, hvor det virkelig blæser.
Godt. Det råd er hermed givet videre fra Bent Hindrup. Jeg skal bare lige nævne, at det her det er Radio 24/7. Skulle man lige have tændt sin radio, så er man landet i det gode gamle Folketing, hvor jeg har besøgt Bent Hindrup, Charlotte Dyremose og Bjørn Emquist. Og vi er ved at tykke os igennem det nye regeringsgrundlag, som jo altså, det skal vi huske, det er et grundlag. Der er ikke noget af det her, der er vedtaget lov på nogen som helst måde. Det er ikke engang lovforslag. Der skal jo arbejdes særligt med Dansk Folkeparti. Bjørn Emquist, er der noget, du er overrasket over, hvor du tænkte, det så jeg sgu ikke komme? Undskyld mit franske.
Det ved jeg ikke, om man kan sige i regeringsgrundlaget, men jeg vil
nej,
sige...
i det hele taget. Der må du godt taget, ja. Inddrage ministerne, ja. Fordi jeg kan da godt smide et par overraskelser ind fra min tid, hvis det mangler.
Der må jeg sige, at Liberal Alliance, der nok har fået en del vælgere på deres EU-skepsis, og en EU-skepsis, som de i og for sig har leveret ved deres stemmeafgivning, mandatafgivning og så videre i Europaudvalget. Fordi der er det parti, foruden Enhedslisten, mener jeg, der er gået mest imod søgte mandater. Jeg har set nogle procentvise opgørelser for nogle tid siden. At de går ind på udenrigsministerposten, og der må formodes at være indstillet på nu, at ændre EU-holdningen. Det tror jeg godt kan koste Liberal Alliance nogle stemmer senere hen. Nu skal vi se ministeren levere varen, og vi skal se, hvordan det bliver. Om virkelig de vil fjerne den der EU-skepsis. Hvis det er tilfældet, så går de jo faktisk stik imod strømmen, kan man sige, en række andre partier. Dansk Folkeparti vil næppe være tilfreds med sådan en regeringsomlægning, men det er jo heller ikke dem, der er EU-bærende. Men vi har set fra Socialdemokratiet signaler på det seneste, eller udsagn om, at nu skal vi sådan lige til at spise brød til, og passe på, så vi ikke går ud og bliver jubeleuropæere igen.
Og men Bjørn Elkvist, det har vi vel sådan set fra nærmest alle partier, undtagen de radikale. Altså, jeg husker da op til 3. december sidste år, hvor Venstre lavede en plakat med Kronborg og en kvindelig betjent og ender og sådan noget. Der var ikke meget EU over det. Altså, nej. Den der sådan, om ikke skepsis, så i hvert fald lige strakt arm. Men, den men, er vel...
Men jeg har da ikke set kommentarer eller den opfattelse... Jeg har ikke set udtryk for den opfattelse, at nu skulle Samuelsen så til at føre liberal EU-politik, liberal alliancepolitik. Tværtimod, så har vurderingen der været den, at nu har de opgivet, nu fjerner de sig, og sætter sig ind sådan, at nu kan de enes med de andre om de mandater, der skal søges.
Mm.
Og at han altså, som, nu så jeg ikke det der ministeroverdragelse, det er jo sådan noget ubladsagtigt noget, men at han fik en klaphat.
Han fik en kasket, hvor der stod ja på, Christian Jensen.
Ja, men det er vel også typisk nok, ikke?
Jo, det er det muligvis nok, men Charlotte Dyremose, du var inde på, altså, og der er vi jo måske nødt til at tale en lille smule ud af posen, og nu er vi ikke inde i hovedet på Anders Samuelsen, men der er vel også, når det kommer til det her, når man har været politiker i mange år, sidder den, og man er partiformand for et nyt parti, og pludselig får man mulighed for at komme i regering, pludselig får man mulighed for at få en stor ministerpost. Der er vel også sådan et eller andet element af sådan personlig gratifikation, der er prestige at være udenrigsminister og sådan noget. Det trækker vel også på en eller anden måde. Du kunne vel godt mistænke Samuelsen for en snærdag i hvert fald.
Ja, og det må jeg indrømme, det var også min første tanke, da ligesom rygtet kom om, at han skulle være udenrigsminister, og så tænkte jeg, ej, men nu skal jeg heller ikke bare tro noget dårligt med det samme. Og så hørte jeg hans tale over i Udenrigsministeriet, og så tænkte jeg, nå, men det var bare et spørgsmål om at få opfyldt sin drengedrøm, frem for at gøre det, han mente var bedst for partiet og regeringen. Og det skuffede mig faktisk noget, at det virkelig virkede sådan. Og det helt, altså, det virkede meget tydeligt, som om, at det var det, han simpelthen gerne ville, og så må vi få det andet til at falde på plads. Og så sætter de så Simon Emil Ammitzbøll ind i det ministerium, som det havde været klogest af Samuelsen at tage. Fordi det er økonomi- og indrigsministerium. Det bliver et centralt ministerium. Det bliver der, hvor man kan sidde og være med til, uden at have en ekstremt stor arbejdsbyrde, have overskud til at træffe nogle overordnede beslutninger, der kan virkelig være med til at pege nogle retninger for den her regering, mm-hmm. frem for at sidde i en flyvemaskine hele tiden. Så det undrer mig meget, at de gør det. Men altså, han har jo formentlig stor tillid til Simon Emil, og så bliver det ham, der får den styrende rolle. Fordi det, man jo skal huske her, det er, at der er mange hensyn. Ikke? Der er også det der med at få det til at passe til de mennesker, der så for eksempel er. Ikke? Og nu siger du for eksempel det der med, at de konservative ikke får Miljøministeriet. Hvorfor gør de ikke det? Det gør de ikke, fordi at det bedste bud på minister var Maja Mercado. Og hun er meget mere oplagt som socialminister. Og det er selvfølgelig også et vigtigt hensyn at tage. Og desuden er socialpolitik en gammel konservativ mærkesag. Så det faktum, at miljøet har været mere nødvendigt at stå fast på, ja, det må man så vælge at sige, jamen okay, det passer altså bare bedre til de personer, vi har også, at det er sådan, det er. Mm-hmm. Og der synes jeg jo, Anders Samuelsen burde tage det samme hensyn og sige, det kan godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være udenrigsminister, men hvis jeg skal føre mit partis politik, så er der altså nogle andre kerneområder, vi går ind på, og det er noget andet, jeg er kendt for. Fordi Anders Samuelsen er jo ikke kendt som den store udenrigspolitiker. Det kan godt være, at han sidder i Europaparlamentet. Men det er jo ikke det, han har slået sig op på som partiformand.
Han har tværtimod stiftet et parti, som indtil for nylig altså ikke havde en udenrigspolitik.
Ja, og det sagde, det sagde han jo direkte. Og derfor chokerer det mig. Det kan godt være klogt af ham ikke at sætte sig decideret i Skatteministeriet, fordi der kunne han måske få for mange nederlag. Det ved jeg ikke. På den anden side, sådan som han den dag, de præsenterede regeringsgrundlaget, også talte om forenklinger og fjernelse af uhensigtsmæssige punktafgifter osv., der var jeg faktisk ved at tænke, at jeg ved, om han faktisk tager Skatteministeriet. Og måske kunne han faktisk have slået sig flot op på, ikke kun diskussionen om lette eller hæve eller sænke skatter, men også at forenkle vores skattesystem, som virkelig er noget, han har brandet sig på, og som jeg faktisk tror, han kunne have fået et flot image på, både i erhvervslivet, men også hos almindelige mennesker, hvor nogle gange de her punktafgifter er fuldstændig vanvittige.
Bent Hindrup.
Jeg synes, det her det er dygtigt lavet af Lykke. Altså, hvor stort set alle ministerposterne til Liberal Alliance, det er jo gået til områder, hvor de har været meget kritiske over for den politik, regeringen har ført. Så har man stort set ført det samme regeringsgrundlag videre, og så har man fået lukket kæften på alle de områder, hvor Liberal Alliance i dag har en anden holdning. Og samtidig så får man dermed også givet Liberal Alliance et virkeligt knæk i den politiske troværdighed i befolkningen, hvor man siger et, og lige så snart der stilles en ministerbil til rådighed, så er man parat til at gøre noget andet. Og det er jo det, der ligger i hele den her situation. Og hvis ikke, jeg tror, det kommer til at betyde en styrkelse af Venstre i opinionstallene og nedgang af de Liberale Alliance og også de konservative. Det er jo også det, der er Løkkes måske formål i det her. Ikke? At de er blevet lukket ned, og så er det samtidig blevet sådan, at Dansk Folkeparti egentlig på en måde er sat skakmat, medmindre de kan lave de handler, som de gjorde i sin tid med få. Men, og det betyder, at de taber også terræn Dansk Folkeparti, fordi nu bliver de nødt til at gå med til nogle aftaler, hvor de skal ud og forklare, at vi får et her og giver noget andet her. Og det er ikke klar politik. Så jeg synes, at det er dygtigt lavet af Lykke. Venstre kommer godt ud af det her. Det er min overbevisning.
Jamen, det var sådan set også det, jeg ville hen med min spørgsmål før. Dog vil jeg give det tvivlens fordel, benefit of the doubt, og sige, lad os nu lige se, hvordan det bliver i praksis. Men som det ligger i kortene, der er jeg helt enig i den der analyse, det ligger som om Liberale Alliance, de har fået kæmpe hold kæft bolde.
Ja.
Og det er de så optaget af at sidde og slikke på og nyde, og så ryger de altså ned af meningsmålinger og måske får voldsomme problemer. For så vidt angår Dansk Folkeparti, der er det også for dem en sværere situation. Men omvendt, så er det altså klare linjer. Og jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti uden videre vil være bange for at bringe den her regering til fald, hvis de kommer i en politisk situation, hvor de siger, det der, det kan vi altså ikke lægge stemmer til. Og jeg tror også, at Socialdemokratiet vil have sværere ved nu, end de havde før, at gå ind og lave forlig med den her regering, end de havde med den smalle venstre regering. Det tror jeg.
Bent Hendrup, vil du lige hurtigt svare der?
Altså, jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti vil bringe den her regering til fald, med mindre, at den også skifter og peger på en socialdemokratisk regering. Så kan den gøre det, for eksempel. Ikke? Der er jo ingen idé i at sige, nu bringer vi den her regering til valg, eller til fald, og jeg peger på den i næste omgang alligevel. Det tager man på.
Ja, ja, det kan jeg godt forstå, men der er vel ikke noget, altså, belært af de sidste 4,5 år i den her stol, så kunne jeg da sagtens forestille mig, at lad os sige, at den her regering løber tiden ud, sådan cirkus, 2 år, 2,5 år. Jeg vil da ikke blive chokeret over, at Kristian Thulesen Dahl om 2 år siger, ved I hvad, nu har vi set en blå regering, og LA'erne har fået for meget, og det ene og det andet, og vi har fået trukket Mette Frederiksen så langt over til højre på udlændingepolitikken osv., at vi kan fint pege på hende. Samarbejdet er glimrende, og vi har et dejligt stort flertal. Folk er ved at være den blå regering er metaltrætte, vi er trætte af Løkke. Så kører det. Det er vel ikke usandsynligt?
Nej, det tror jeg heller ikke. Og det er jo det, der kan gøre, at regeringen falder. Mm-hmm. Det er, hvis Dansk Folkeparti svinger over til ikke at støtte Løkke efter et nyt valg. Så kan man godt tænke sig, at der kommer et valg i utide. Ikke? Men det er kun, hvis Dansk Folkeparti svinger over, for ellers så tager de på at bringe en regering til fald og pege på den igen.
Og må formanden bringe den her i spil? Igen belært af 4,5 år her, hvor vi har fået overraskelse på overraskelse. Altså, han kan vel også pege på sig selv, Charlotte Dyrmose, om 2 år?
Ja.
Thulesen Dahl?
Det tror jeg ikke på.
Nej, men lad os snakke videre om 2 år.
Så bliver han ramt hårdt i hovedet af det, der hedder virkeligheden. Og det vil give hans parti en helt, helt anden position og en helt, helt anden vælgeropbakning, fordi så skal han pludselig til at være realist. Så det tror jeg ikke på. Og jeg tror også godt, jeg tør våge her for åben mikrofon og sige, at jeg vil heller ikke udelukke, at Thulesen Dahl på et tidspunkt laver det der skib og siger, nu peger jeg på en rød regering.
Mm.
Jeg tror bare ikke, det sker inden for den her valgperiode. For jeg tror simpelthen, at hans vurdering vil være, at det er alligevel for hurtigt at vende rundt. Jeg tror, han skal bruge mindst resten af den her valgperiode til at gøre det, han har gjort, nemlig varmet op til, at det kunne ske på et tidspunkt ud i fremtiden. Og så tror jeg i virkeligheden, at hvis Løkke så overlever næste valg, så kunne det godt gå endnu en periode. Men lad os nu sige, at Løkke falder om 2 år.
Mm-hmm.
Og Mette Frederiksen bliver statsminister, så er vejen jo banet for Thulesen Dahl til at arbejde sig over i retning af Mette Frederiksen. Og så kunne han blive parlamentarisk grundlag for hende. Jeg tror ikke på, at han gør det på bare 2 år. Jeg tror ikke, han får alle sine vælgere med. Og der skal vi tilbage til det der, for jeg er enig med det, Bjørn siger med, at der er masser af DF's vælgere, altså den tilgang, de har fået, som er frafaldende folk fra venstrefløjen.
Mm-hmm.
Men der er altså også en kerne af nogle af de oprindelige Dansk Folkeparti-folk, som faktisk egentlig ønsker sig for eksempel en borgerlig uddannelsespolitik, en borgerlig økonomisk politik, men som har sagt, det er bare ikke lige så vigtigt som det der med de fremmede, og derfor stemmer vi på Dansk Folkeparti alligevel. Og dem skal han bare være varsom, hvis han skal have med over midten den anden vej. Og derfor tror jeg, der går mere end 2 år.
Godt.
Men nu må vi se.
Bent Hendrup, lige 1 sekund, for jeg vil bare lige høre, fordi nu nævner Charlotte Dyrmose det her med, at hvis Thulesen Dahl skulle pege på sig selv, så ville han blive ramt af virkeligheden, så er han nødt til at være realist. Og der kunne jeg tænke mig lige at hive den tilbage til det grundlag, vi sidder med nu, hvor Liberal Alliance har gået med. Det er vel også et udtryk for, at de nu er blevet realister. I har selv efterlyst alle tre det her med, at Dansk Folkeparti, de tager ikke noget ansvar. Nu går Liberal Alliance, så kan man være fan eller ej, men nu går de jo ind og tager et ansvar. Joachim B. Olsen var gæst på denne station i morges, og sagde, jamen det er da rigtigt nok, vi har måttet sluge nogle kameler, og de skal jo, eller er det elefanter, der skal skæres i småstykker og spises langsomt og alt det der. Men han har vel ret så langt som, at der er nogle mærkelige regnstykker og det ene og det andet, men at man nu har været inde og påvirke og gået fra et regeringsgrundlag, hvor der stod en offentlig vækst på 0,5, til et regeringsgrundlag, hvor der står 0,3 i offentlig vækst. Altså, det går jo i deres retning på en eller anden måde. Man tager jo et ansvar. Der er vel et eller andet der, Bjørn Enqvist?
Ja, det kommer ind på, hvad det er for områder, man har opgivet. Fordi hvis det er centrale kerneområde i ens politiske program, som man giver op, så tror jeg ikke, man får pluspoint for at være blevet realister. Hvis det er noget, der ligger ud i maven, ja, så kan det være fornuftigt nok. Men hvis det er noget, der virkelig har fået en stor del af deres vælgere til at sætte kryds ved lige præcis det parti, så tror jeg, så bliver det straffet. Fordi så vil man ikke bare sige, at det var da fint, de blev realister. Hvis det har været udslaggivende for at give Liberale Alliance min stemme, at de sagde og gjorde sådan og sådan, og så de holder op med det, så vil jeg ikke belønne dem for deres realisme.
Bent Hendrup?
Altså med hensyn til Dansk Folkeparti, om de holder eller ej, ikke? Og hvornår det sker, det er gætteri, ikke? Mm. Selvfølgelig. Men det, jeg peger på, det er, hvis det sker, så må det være i forbindelse med, at de ændrer med at pege på en anden regering. Mm. Og det, der så arbejder for, at det kan måske ske i den her periode, det er, at Socialdemokratiet, de opererer jo meget med at få en fælles platform med Dansk Folkeparti. Og det går ikke alene, det er ikke på flygtningepolitik som sådan, men det er væksten i den offentlige sektor, og det er spørgsmålet i en anden skatteprofil, hvor man tager for de rige og giver til de fattige.
Mm-hmm.
Og det vil sige, det presser de hele tiden Dansk Folkeparti og offentligheden og opinionen til at være opmærksom på. Og der tror jeg ikke, Dansk Folkeparti, de kan ikke tåle at skride på det. Og det er det, der kan bringe dem i en situation, hvor de så, hvis de vil vælte regeringen på det for eksempel, ikke, så er der, har der været en aftale med Socialdemokraterne om, at de også peger på Socialdemokratiet som regeringsbærende efter et valg.
Godt. Se, vi har små tre minutter tilbage, og der er en ting, jeg lige er nødt til at spørge om, og det er sådan helt nærmest sådan en folketingsgruppe lavpraktisk. Bent Hendrup, Charlotte Dyremose, Bjørn Enqvist, de har alle sammen siddet i en folketingsgruppe. Nu bliver Anders Samuelsen, vi strejfede det lige kort. Han bliver udenrigsminister nu, og han er samtidig formand for partiet. Sporene skræmmer på den konto. Lene Espersen mistede sådan lidt styringen med de konservative. Ville Søvndal mistede totalt styringen med SF. Hvad vil det betyde sådan dynamisk i sådan en gruppe, at far er i udlandet 200 dage om året? Altså, man ser ham jo ikke. Bjørn Enqvist.
Det afhænger lidt af gruppens størrelse. Og dernæst handler det om, hvem der bliver gruppeformand, og hvem der er, hvad skal man sige, på ministerplanen den styrende, når udenrigsministeren er væk.
Mm-hmm.
Det kan meget vel, på lidt længere sigt betyde, at han mister grebet om det. Og det bliver meget svært.
Mm.
Især hvis han har måttet opgive EU-skepsisen, for eksempel. Ja. Fordi så skøjter det, så har han ikke engang begge ben at stå fast på. Så rutsjer han afsted, og så kan han hurtigt risikere, at der kommer en reaktion imod ham. Men nu er gruppen jo ikke så voldsomt stor.
Nej.
Så der er grænser for, hvor mange revkager, der kan blive bagt. Jeg ved ikke, om de vil indkalde. Det tror jeg ikke, de vil. Supplanter. Det har man jo gjort i det radikale venstre. Da jeg sad der fra 94, der var halvdelen af os, ikke jeg selv, men dem, der var minister, de fik supplanter.
Ja.
Og når vi så havde afstemninger i gruppen, så var det klart, at så stemte ministeren og deres supplanter sammen. Mm. Fordi der havde de fælles interesser, og vi der sad på vores egne mandater, vi kunne godt have lidt anderledes opfattelser. Nu skal jeg ikke afsløre hemmeligheder på åben mikrofon.
Det skal du ikke holde tilbage for.
Men sådan kan det meget let gå, og det får det altså til at rive os lidt i en lille gruppe.
Ja.
Men jeg tror, at Liberale Alliance, de har sagt, at de skal ikke have supplanter.
Ja, der må jeg faktisk blive lidt svaret skyldig, det ved jeg faktisk ikke. Men Charlotte Dyremose, konservative har også prøvet det der. Tror du, er det en farfuld færd? Er det en chance, han tager?
I den grad. Altså, jeg er dybt chokeret over, at han gør det. Han har Simon Emil, som er smadret dygtig, som er fagligt kompetent, og som jeg også tror har opbakning i folketingsgruppen. Om det så betyder, at Simon kan styre det, sådan at Anders stadigvæk er vor far, eller om man i virkeligheden får lyst til at gøre Simon til vor far, fordi man ikke synes, Anders har
tager ansvaret.
Det er...
Nu har de jo også kirkeministeriet.
Det kan vi sagtens tage i næste time. Men det kommer, som Bjørn siger, meget, meget an på os, hvordan gruppen føler, at de er inddraget i regeringsarbejdet. Altså, og det kræver jo også en stærk gruppeformand, der sørger for at få gruppen inddraget, så gruppen ikke føler, at de bare skal være gummistempel på det, som regeringen laver, for så bliver der virkelig problemer.
Godt. Bent Hendrup, lynkort, så vi har kun lige 30 sekunder op til nyhederne.
Jamen, jeg tror, at det, der sker, det er, at Liberal Alliance, de taber på det her spil, fordi de går ind og går imod alt det, der har tegnet dem, netop en EU-skepsis og en superliberalisme, og den er væk i den regering.
Godt. Det råd er blevet givet videre. Far med Lempe, kære venner. Vi vender tilbage om 5 minutter. Vi skal lige have lidt nyheder, men så skal vi tale om noget helt andet end regeringsgrundlaget. Nu er klokken 11.